Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 5-dekabr kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Nasaf ko'chasida Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborib, voqea joyidan qochib ketgan edi. Olib borilgan tezkor surishtiruvlar natijasida Cobalt avtomobili hamda uning boshqaruvidagi shaxs topildi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, piyoda olgan tan jarohatlari tufayli shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 1 qismi va 117 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida